Zdravíme všetkých fanúšikov Šport.sk, je tu 48. diel relácie Kam si to kopol a tentokrát prišiel k nám do štúdia Martin Mikulič, vítaj u nás.
Ahojte, Klani.
Ahoj, Maťo, teraz sme mali to kolo celé trošku také rozšírené, pretože sa začalo už útorok, tam bola tá dohrávka druhého kola, Ružomberka so Skalicou, skončilo to 1-3, teda v prospech Skalice, tak ako si videl tento zápas a čo môžeš vlastne povedať aj k tej forme Ružomberka, lebo vyzerá to, že asi tam majú teraz krušné chvíle.
Áno, áno, tak tá forma nie je úplne optimálna, nie je vôbec optimálna a prakticky vlastne s týmto ešte aj potom následne s ďalším kolom no, sa tam zmráka aj nad vlastne trénerom, aj vlastne nad celým klubom, takže budú musieť pristúpiť nejakým zmenám, ale veľa hráčov im kvalitných odišlo. A ťažko je to nahradiť. Jednoducho tréner po prvých vlastne štyroch kolách jednoducho tam ani nemá prakticky čo hodnotiť extrémne a hlavne nemajú strelca, nemajú vlastne vôbec tú tučnú fázu ako keby zmáknutú. To, čo zdobilo Ružomberok, defenzíva kvalitná, tak teraz vlastne tomu tak vôbec nie je, čiže ešte aj inkasujú góly. Ale v mnohých takých prípadoch, aj čo som si všimol, že naozaj im chýba možno, že kúsok aj takého šťastia, že ako keby naozaj, vlastne je to o tom, že padne na vás tá deka, ale musíte sa spod nej vyhrávať iba vy sami. Takže uvidíme na tú reakciu. Ale ako aj v tomto zápase, no ťahali za vlastne kratší koniec a veru v tom zápase neboli lepší.
No aj v tom víkendovom kole vlastne si nešťastný gól dali taký odrazený od kolena. K tomu sa ale dostaneme. Iba k tým prestupom ťažko sa ale hľadajú hráči, pokiaľ máte nastavenú mentalitu alebo teda nejakú víziu, že iba väčšinou Slováci a
Česi.
Jasné, akože na jednej strane klobúk dole, že to vôbec takto akože dlhé roky ako to zvládajú a v mnohých prípadoch to zase mal ten opačný efekt, že, jednoducho, že možno že lepšie sa dalo stmeliť vlastne tú kabinu, ale predsa len, že si s tými Slovákmi si vlastne dobre rozumejú, takže vedia si zavtipkovať, ale...
Na druhej strane to má tie svoje mantinely, že presne, proste nemôžeš presne ich prekročiť, pretože nemôžeš proste ten káder doplniť o nejakého, dajme tomu, šikovného futbalistu z Balkánu alebo z Afriky. Týchto hráčov vidíme plno v našej lige, ale toto v Ružomberku proste takýmto spôsobom nefunguje. Možno, že aj na to trošku teraz dopláca, keď vlastne potrebujú oni doplniť kader, lebo majú tam tie viditeľné rezervy, ale bohužiaľ proste musia variť z toho, čo majú.
Áno, a musíte jednoducho ťažiť z toho, z tých presne Slovákov a Čechov, že musí prísť hotový hráč. A hotový hráč vám nepríde zase presne za 5 korún, za 5 eur. Takže tak musí do toho zainvestovať. A tam jednoducho tuto vidím aj tie limity.
Presne, ešte toto by som na toto nadviazal, lebo pred týmto víkendom som robil rozhovor s Antonom Šoltisom, trénerom Michaloviec, a tiež tam sme sa bavili vlastne o tom opačnom efekte, a to je to, že v Michalovciach prevládajú hráči, ktorí majú iný pas, teda ako slovenský a český. A Anton Šoltis mi tak povedal, že no, my máme problém proste pritiahnuť nejakého slovenského futbalistu ku nám do kabiny, pretože veľa tých Slovákov sa ku nám netlačí, tiež sú tam tie finančné možnosti a skrátka preto my dávame priestor tým cudzincom. Na druhej strane Ružomberok, tiež keď si vezmeme, že ich atraktivitu, keď chcú hľadať nejakého Slováka alebo Čecha, pre nich to musí byť tiež veľmi, veľmi náročné nájsť, ako si aj ty povedal, že hotového hráča, ktorého proste hodíš na to ihrisko a očakávaš od neho výkony.
No musíš to zaplatiť a hlavne naozaj, že tí hotoví hráči, ktorí sú už naozaj alebo sú nositeľmi kvality, tak niečo stoja. Jednoducho to, bohužiaľ, u nás je to tiež tak nastavené, že automaticky, keď má prestúpiť nejaký Slovák vlastne do slovenského družstva, tak ako keby tie ceny sú ako, možno, že oveľa vyššie ako presne za nejakého zahraničného hráča. Mm-hmm. Čo pochopili Michalovci?
Je to tak. Dobre, no, môžeme ísť teda už na to, na štvrté kolo, ktoré nebolo kompletné, ale teda prechádzame na prvý zápas, a to Podbrezová Komárno. A tu po tomto zápase my... prišla na taká zaujímavá situácia, kedy padla otázka na trénera Kozáka. Hneváme sa na trénera. Tak mi to pripomenulo práve vyjadrenie trénera Radvanie.
Na rozhodcu.
Áno, hneváme sa na rozhodcu. Takže bolo to niečo podobné aj po tomto zápase.
Áno, tak Miky Radvanie hlavne cítil, že v tom zápase oni boli. Oni boli aktívni, boli aj podľa mňa v v časti zápasu boli lepší. Mm-hmm. Ale nemôžem povedať samozrejme, že ako náhle, samozrejme, že prehrávate 2-0, to je tá známa caplarová past, kedy že vlastne zrazu v polčase sa začnete obávať o výsledok. A to sa stalo presne pri hráčoch Podbrezovej, že zrazu Komárno prebralo iniciatívu, bolo aktívnejšie, aj vlastne v takých štatistikách ako strely na bránu, alebo celkové vlastne strely, boli aktívnejšie. Ale opäť im chýba možno ešte väčšia kvalita, vyššia kvalita vlastne v tej finálnej fáze. Pritom tam tých hráčov majú, ale a v tomto zápase vlastne Rohovca viac kúskoval ten zápas. Akože mohol možno pustiť, lebo samozrejme, že to je taký všeobecne svetový trend, ktorý je jasný, že nechajte, nech tí hráči hrajú. Samozrejme, že v istých mierach, lebo ako náhle si to pustíte trošku viacej, tak tam smrdí potom takým kartovým Mariašom, takže už to není úplne optimálne, ale teraz naozaj, že ono to škodí tomu futbalu. Ako náhle sú tam tie prerušenia, ešte možno, že dáte nejaké občerstvenie, lebo bolo extrémne teplo, takže zrazu z toho polčasu 45 minútového sa čistý čas hrá, to je ako reálne číslo, sa hrá možno, že 20-18 minút, takže toto sú reálne čísla.
Presne s tým, ale súhlasím. Aj vlastne toto vypichol aj krátko po zápase trenér Miky Radvani, že on síce povedal, že nebudeme menovať, lebo na Slovensku je to zakázané, ale myslel tým určite Balinta Kiša, ktorý aj podľa môjho názoru až príliš, príliš kúskoval tú hru a proste ten futbal nemal takú plynulosť. Porovnal by som to, vypadlo mi teraz meno toho rozhodcu, ktorý rozhodoval zápas Spartaka Trnava proti Univerzitate Krajova. A tam proste ten zápas...
Anglický rozhodca.
Anglický rozhodca. Tam mal, tam, ten zápas mal plynulosť. Uh-huh. Vôbec proste tam to zbytočne nekuskoval. Niekedy proste bol tam faul, čo už by človek zvyknutý na niektoré zápasy z našej Nikelik by si povedal, že aha, že tuto už proste očakávam, že písknutie a proste zase to bude rozkuskované. A on to nechával krásne plynulo hrať a ten zápas mal o to väčšiu proste... atraktivitu, bol lepší a tuto v tomto zápase naozaj proste, neviem, za seba môžem povedať, že ten výkon Balinta Kiša sa mi teda vôbec nepozdával a zbytočne proste tú hru kúskoval a proste človek, keď chce vidieť proste taký lepší futbal, plynulejší, tak niektoré tie jeho zásahy do toho zápasu si mohol kľudne odpustiť.
Úplne s tebou súhlasím a najmä je také úplne posledné pripomenutie, že ono to potom stráca emóciu.
Áno.
Jednoducho, že presne, že už sa do niečo dostávate, už sa natknete, už aj tí diváci, jednoducho, keď vidia, že sa to furt kúskuje, tak no tak je to kontraproduktívne.
Presne. Aj keď tam bolo 865 divákov, tak to je jedno.
To nevadí, jasné.
Jednoducho proste mal by nechávať väčšiu plynulosť v tom zápase a vyvarovať sa proste takých tých upisknutí, ale prerušovania hry, ktoré tam proste sú zbytočné a nemuseli by sa ani objaviť.
No tak samozrejme, že, ale toto je taký svetový trend, nechať tú hru plynúť.
Áno, áno.
Takže ja si myslím, že keď chcú malinký, že mladý rozhodca, ktorý vlastne podľa mňa je z tých potenciálnych, akože naozaj, že dobrých rozhodcov, tak mali by ich samozrejme, že podľa mňa oni ich vedú a k tomu tá edukácia je taká, že tí rozhodcovia by mali púšťať. Možno mu teraz tento zápas nevyšiel, ale možno, že po takéto konštruktívnej kritike zmení nejaký trošku ten svoj postoj. Uvidíme. Ďalšie kolo.
Tak bodaj by, lebo ako nechcem teraz nejako, že ísť rovno proti nemu, ale napríklad aj ten zápas, myslím, že Slovan Podbrezová, tak on bol vtedy za VAR a vtedy proste, čo Slovan kopal tú penaltu, ktorá podľa mňa absolútne nemala.
Nebola.
Áno, tá penalta, ktorá nebola, tak on bol vtedy za tým VARom a ja nechápem, že ako niečo také on nemohol vidieť. Takže ak mu tieto zápasy jeden od druhého a možno, že aj táto konštruktívna kritika nejakým spôsobom pomôže, tak je to iba dobre pre neho. Dúfam, že v ďalších zápasoch také niečo už neuvidíme.
Jasné, treba sa to vykomunikovať. Samozrejme, že oni sú tam tí hlavní a tak, ako kritizujeme častokrát trénerov alebo hráčov, tak oni sú takisto súčasťou tej hry a musia takúto kritiku zniesť.
Ešte chvíľku by som zostal pri Podbrezovej. Tá zatiaľ prehrala iba so Slovanom práve po tej situácii, ktorú sme už prebrali niekoľkokrát, každopádne, ale
sa podpísala.
Mňa prekvapuje práve to číslo 865 divákov s tým, že Podbrezová minulý rok bila sa o baráž, teraz predvádza výborné výkony, je na čele tabulky, respektíve teda v hornej časti, ale príde ani nie 1000 divákov.
Tam ľudia sa tam ako keby nevedeli nájsť tú cestu na ten štadión. Pritom však ste z tej lokality, samozrejme, že možno, že nemajú, alebo respektíve nie je tam toľko tých obyvateľov, ale hrajú pekný futbal, zaujímavý futbal, i keď možno, že nebol to zrovna prípad tohto zápasu, ale darí sa im. Jednoducho tak potom akože si povedzte, že čo viac chcete.
Presne tak.
Myslím, že hráči, aj vlastne aj trenér Markulík, myslím, že robia výbornú reklamu pod brezovskému futbalu a jednoducho 865 divákov je veľmi málo.
Je veľmi málo, ale na druhej strane musím poznamenať, že Podbrezová má myslím, že okolo 3000 obyvateľov. To znamená, že tam prišlo tretina dediny, hej, skoro. A Podbrezová sa navyše nachádza v lokalite, kde je, však je to hneď vedľa Banskej Bystrice. A tam vlastne tí ľudia tam skôr fandia Dukle ako Podbrezovej, skôr by som povedal. Čiže tá spadová oblasť, ktorá tam je, tak zahŕňa tých ľudí skôr, že spadajú do tej spadovej oblasti skôr Dukly ako Podbrezovej. A tu by som povedal, že keď sa presunie Podbrezová do Brezna, tak tam by som očakával, že tam sa ten počet tých fanúšikov navýši. Teda uvidíme, že ako,
tam, by si mal pravdu.
Ako to tam tí ľudia zoberú, že či proste budú chodiť skôr na Brezno stále, na teda nový štadión alebo na Podbrezovú. Ale tak budeme držať palce samozrejme.
Tak, jasné. Je to aj o práci zase s tým fanúšikom, lebo predsa len nie je to iba o samotnom zápase, sú to o sprievodných akciách, je to o marketingu klubu, takže samozrejme, že je kde pracovať.
OK, môžeme ísť ďalej. Je tu zápas Ružomberok a Michalovce s tým, že Ružomberok druhý zápas doma.
Druhý zápas doma.
Počas jedného týždňa. A prvýkrát sa podarilo Michalovciam zvíťaziť v Ružomberku. To je zaujímavá štatistika.
Inak, keď ešte sa presunieme k hodnoteniu tohto zápasu, tak skôr by som povedal, že 868 divákov v Ružomberku, to je skôr problém ako v Podbrezovej.
Pri aktuálnych výsledkoch by som povedal, že je to, ale...
Je to nepri... akože pri aktuálnych výsledkoch by som, OK, si povedal, že dobre, ale práve že naopak nie, keď proste Ružomberok sa mu nedarí, tak vtedy sú potrební tí fanúšikovia.
Sú potrební, ale
prišli na ten štadión.
Sme na Slovensku.
Viem, ako ružomberský divák je náročný, viem, ale proste 868 je málo a tým futbalistom to tiež nepomôže v tejto situácii.
Vôbec nie, ako niekedy mi to tak príde, ako však väčšina tých divákov sú takých fanúšikovia úspechu, takže ktorý keď sa darí, tak vtedy sa bijem do prc, ale práve naozaj, že v takýchto ťažkých chvíľach by vlastne Ružomberok potreboval tú podporu z hľadiska, ale nie je tomu tak, aj keď tak asi momentálne ľudia si skôr našli cestu do nejakého akvaparku, ako práve na ihrisko. No ale nič to nemení na tom, že aj v tomto zápase ako za mňa Zemplín bol aktívny, bol nebezpečnejší, bol zaujímavejší. A vlastne aj sa to potom následne vyhrbilo vlastne do tohto výsledku. Prekvapivého, že vlastne vyhral Michalovce po toľkých rokoch.
Áno.
Ja som tiež zachytil túto informáciu a mňa to osobne prekvapilo. Ale Michalovce a aj vlastne celé to družstvo, ako sme aj spomenuli, že je multikultúrne, multinárodnostné, ale majú vždy aj veľmi dobré vstupy do zápasov, lebo vlastne aj tí hráči, ktorí tam prichádzajú, už aj tí zahraniční, tak majú určitú kvalitu. Aj vlastne novoprichodzí Ramos, síce vlastne ako keby je taký zaujímavý hráčik, oni vždy vedia niekoho vytiahnuť, ktorý taký hravý, možno trvá ako ten nábeh trošku dlhšie, ale sú to zaujímaví a platní hráči. Ako náhle príde aj z lavičky kvalita, tak potom viete aj takýto stav potom udržať až do konca.
Tam tá Ramosová kľúčka, keby mu vyšlo, tak by to vlastne mohol pečatiť na 2-0 ten výsledok. Ale tiež ešte, keď ešte spomenieme tú skutočnosť, že Michalovciam sa podarilo prvýkrát vlastne v histórii vyhrať na pôde Ružomberka, tak mi sa páčila tá reakcia Antona Šoltysa po zápase, jak povedal, že áno, však včera som sa to dozvedel. No, tak pekné, no, že to sa mi strašne páči, že akým spôsobom on reaguje, ale na druhej strane musím povedať, že Michalovce sú pomerne vysoko v tabulke po tých štyroch zápasoch a podľa mňa to vôbec není náhoda, lebo ten ich tým vyslovene, že funguje, predvádza pekný futbal a tí hráči, ktorých tam namiešali a takisto sme videli, že ten odchod tých hráčov počas leta bol dosť vysoký, veľa hráčov im odišlo, podoplňali to o nových zahraničných hráčov a ako tí Michalovce fungujú. Mne sa normálne páči ten ich futbal, ktorý predvádzajú. Hlavne teda doma, ale vidíme, že uspeli aj vonku.
Tak môžeme tam vidieť ako takú nejakú kontinuitu, lebo už vlastne od minulého roku naozaj, že možno keď sa tam zastabilizovali aj tie majetnické pomery, ako to nazvať, tak jednoducho viete tam dotiahnuť tých hráčov. Uh-huh. A Michalovce dlhodobo vedia dotiahnuť hráčov zo zahraničia, ktorí sú zaujímaví aj pre následný ďalší predaj a minimálne ako do našej ligy. Takže toto im kvitujem a Tono Šoltis je proste ten asi pravý človek na trenerskú stoličku. Mm-hmm. Viackrát sa vrátil, viackrát odišiel, ale jednoducho aj tam je vidno tá stabilita aspoň od toho minulého roku, že jednoducho dôverujú mu a myslím, že by bola chyba, keby sa tam nastala nejaká takáto zmena. Ale nič tomu nenasvedčuje. Výsledky majú dobré a podľa mňa tá hra takisto je dostatočne kvalitná na to, aby pomýšľali možno aj na tú hornú šesku. Mm-hmm.
Pre mňa jednoznačne David Moyes slovenskej ligy. Tiež ako Davidovi Moyesovi tiež sa mu páči, hlavne teda páči, patrí k tomu Evertonu, tak Anton Šoltis jednoznačne k Michalovciam.
Ale presuňme sa na opačnú lavičku.
Presne,
tam
tak.
Je trošku opačný problém. Tréner Smetana zatiaľ ich skóre 1-9 bez jediného bodu. Vieme, ako to býva v slovenských kluboch, že pokiaľ nemáte nepriestrelnú zmluvu, tak...
A tu by som ešte nadviazal na teba, že spomeňme si na začiatok jarnej časti minulý rok, uh-huh. keď prišiel, myslím, že zhodou okolností po Ondřejovi Smetanovi Radim Kučera a prvé 4 zápasy, 4 prehry skončil. Uh-huh. Takže či sa tohto nebude musieť trošku začať obávať aj Ondřej Smetana, a keď ešte navyše vieme, že teda pán majiteľ Filo
je náročný.
Je náročný a vieme, ako vie meniť tých trénerov.
To áno. Ja na druhej strane si myslím, že keď už si priviedli naspäť Smetanu, tak ho priviedli na kvôli tomu, lebo že s Ružomberkom vlastne spravil úspech. Mm-hmm. Spravil veľký výsledok, veľký úspech a myslím, že tú dôveru by mohol mať o niečo väčšiu ako niektorí iní tréneri, ktorí vlastne tam prídu ako keby prvýkrát. Takže ja si myslím, že ešte tá trpezlivosť aj majiteľa bude určitú dobu trvať, ale nevečne. Takže myslím, že je teraz aj na hráčok možno, že aby zabojoval za trénera.
Určite.
A uvidíme, že ako aj oni zareagujú. Možno to niektorým vyhovuje.
No, videli sme ten začiatok toho zápasu, uh-huh. že ten patril skôr Ružomberku uh-huh. a keby oni boli vyhrávali v tom zápase v prvej polovici, prvého polčasu, tak by nikto nemohol nič uh-huh. povedať. Na druhej strane krásne vidno aj na Ružomberku, že ako im ten Jano Hladík chýba na tom ihrisku.
Tak to je jasné. To je samozrejme, že ako náhle vám vypadne takýto hráč, tak je problém. Nemáte tie čísla a častokrát, keď vám jeden hráč rozhodne zápas alebo vie urobiť tú kľúčovú situáciu v zápase, tak vám to veľmi pomôže. A ako náhle teraz v tom Ružomberku prakticky taký nikto nie je. A už sa presne aj tá smola tak ako keby lepí, že majú aj slubné šance. Proste, že vystrelí skrumáži hráčov a zrazu trafí presne brankára. Mm-hmm. To bolo vlastne teraz myslím, že 2 alebo 3 razy. Ano. Takže je to aj o tom, že už je tam niečo zlé, ale musia to oni sami zlomiť, bohužiaľ.
Mm-hmm. A no, musia to zlomiť, ale keď sa pozrieme, tak v ďalšom kole cestuje Ružomberok do Košíc. A Košice takisto potrebujú súrne tie body.
To bude kľúčový zápas. A pre jedno aj pre druhé družstvo.
No a ja mám pocit, že ak toto Ružomberok nezvládne a opäť prehrá, tak to už bude asi veľmi kritické pre trénera Smetanu.
To áno, tak necháme to samozrejme, že na tom samotnom zápase, na tom výsledku, ako sa tam nech si to športovo rozdajú, ale nebude to ani pre jedno, aj pre druhého trénera alebo družstvo nič jednoduché. Ale myslím, že teraz pod oveľa väčším tlakom je práve ružomberský tréner.
Mm-hmm, to bude na krv, no. Mm.
Poďme ďalej. Víťazstvo ani nie tak z pohľadu postavenia v tabulke, ale skôr takého mentálneho potreboval Slovan, ktorý doma privítal Skalicu a zvládli to výsledkom 1-0, 3 body sú doma, ale naozaj to Slovan potreboval práve po tom smolnom vypadnutí a kuriozitou je, že tréner Weiss vymenil úplne celú jedenásku a bol to káder, alebo teda respektíve zostava, ktorá by v aktuálnom ročníku Nike Ligy dokázala valcovať ostatné týmy.
Áno, tak...
Slovan to podľa mňa utrpel, svoje víťazstvo.
Áno, utrpel, ale ja by som to možno videl v takých širších intenciách, lebo Slovan jednoducho potreboval zabodovať. To, že tréner vymenil celú jedenásku, už sme to videli vlastne aj v prvom kole proti Prešovu, takisto, že vymenil. A ten výkon jednoducho nikdy nebude optimálny, ako náhle tam hodíte vlastne jedenásť. Nechcem určite povedať, že nových, lebo oni trénujú spolu. Jasné, spolu trénujú, ale je to iné, ako keď vlastne spravíte 3-4 vstupy do tej základnej zostavy a teraz znova 11. A jednoducho títo hráči majú tú svoju kvalitu, a mali tam ešte potom viaceré šance. Na druhej strane proti ním stála veľmi dobre organizovaná Skalica. Čiže musíme dať honora im, že ustali vlastne ten enormný tlak, že dokázali vlastne si vypracovať šance, dokonca tam nastrelili žrť. Boli tam presne ešte niektoré také slubné šance. Ale to vychádza aj z toho spôsobu Slovanu Bratislava, alebo ako náhle ste dominantní s loptou, tak automaticky sa za vami otvárajú niektoré priestory a každé jedno družstvo čaká nejaký rýchly break a podobné veci. Čiže ak ste aktívni ako Slovan Bratislava na súpravej polovici, tak je logicky, že proste ten súper si proste nejakú tú šancičku vypracuje. A teraz jednoducho zase Brankár Maci, ktorý mal premiéru, takisto tak to obstál a jednoducho Slovan zaslúžene vyhral.
Ja pekné pre neho, pre Macika po 7 mesiacoch sa dostane prvýkrát do zápasu za Ačko.
Jasné, ale tam to majú jasné dané podľa mňa, lebo však si beriete, keď beriete na pozíciu dvojky alebo trojky brankára, tak jednoducho musí mať skôr charakterové črty také a musí s tými stotožnené. Lebo nikdy nie je dobré, keď zrazu tam budú mať medzi sebou brankári nejaké rozbroje. Čiže oni to majú jasné dané, vlastne tie svoje úlohy podľa mňa a myslím, že Jano Mucha si to vie dobre ošefovať.
A určite gólman Macik vedel, do čoho ide a s akou pozíciou. Ja by som ale zostal ešte pri Slovane a pri tých prestupoch, pretože to sa v poslednej dobe veľmi riešilo. Riešil sa aj ten obranca. Mne len prišlo na um, bol dobrý ťah pustiť Paušeka preč? Pretože teraz by podľa mňa dostával dosť priestoru a bol by naozaj veľmi platný hráč.
Anton Šoltis by ti povedal, že áno, bol to dobrý ťah.
To vidíte, že je to osobnosť. Je to osobnosť slovenského futbalu, je to osobnosť vôbec v defenzíve ako takej. Nenadarmo dostal v Michalovciach hneď kapitánsku pásku. Že o ničom to svedčí. A podľa mňa s jeho skúsenosťami pustiť si hráča, ak máte problémy v obranej formácii, on prakticky môže zahrať, či sme ho videli už párkrát aj na jednej a na druhej strane obrany. Čiže vie zastúpiť so svojimi skúsenosťami a minimálne na našu ligu by bolo absolútne adekvátna adekvátny alebo člen základnej zostavy. Čiže za mňa taký ťah možno že trošku nepremyslený. Ako náhle nemáte už adekvátnu náhradu, tak jednoducho je asi hlúpo sa ho púšťať. Ale tak to si to vyhodnotia kompetentný a počuli sme aj vlastne zo strany trénera Weissa, že jednoducho nie je s tým spokojný, ale aj tréner Weiss je súčasťou toho celého podľa mňa stafu, ktorý vlastne o tom rozhoduje. Takže každý je asi zodpovedný za tie rozhodnutia určitou mierou a vie si to jednoducho nejak zhodnotiť. Mňa iba zaráža, že proste, že Slovan nemá takú tú silu, že by jednoducho automaticky dotiahli. Že sa vlastne, ako sme vlastne, aj im utiekol vlastne jeden z tých vlastne stoperov.
Aj Niňaj
im utiekol, ale vlastne ešte vlastne čo mali zahraničného hráča pripraveného a utiekol im.
Abena?
A ešte ďalší. Už ho mali na lane.
Z Boloni, čo bol?
Áno.
Erlič.
A proste, že ako keby to vsadili na jednu kartu, že budím to, on vyjde. Alebo už ďalšieho nemali prakticky, akože ďalšieho pripraveného. Alebo respektíve tých hráči, ktorí im prišli, tak neboli úplne.
Tak ale o čom to vypovedá?
No, alebo aj ľavý krajný obranca, Sandro Cruz. Pre mňa nebol úplne pripravený vlastne na tú zápasovú prax úplne od vlastne prvého momentu, ako prišiel. A to bolo aj vidno, ako náhle sa Zuber Štárny zranil a on prišiel, tak podľa mňa ešte nebol ani kondične tak pripravený. Čiže OK, prišli posily, ale nie úplne adekvátne pripravení na tú časť sezóny, pre ktorú je vlastne pre Slovan Bratislava je to absolútne kľúčová časť sezóny.
Ja by som ho napríklad porovnal túto otázku, čo sa týka obrancov, napríklad s takým Nvadikem, ktorý prišiel do Trnavy. Keď som videl, ako on predvádzal, aké výkony on predvádzal aj teraz proti Krajove, tak to bola radosť na neho pozerať. Akože to bol fakt, ten hráč aspoň z môjho hľadiska mi prišiel ako fakt posila.
Však je, ale je to pripravená. Je to pripravená posila. Mm-hmm. Čiže jednoducho máte ho už vlastne, či však odskautované. Teraz vlastne, keď si otvorím Vyscout, tak jednoducho tak si viem odskautovať aj ja. A 5000 hráčov, to nie je problém, lebo si to spravíte filter, keď si kúpujete kachličky. Takže že či chcete také mať, či také
tak
podobné. Ale už potom je následná vec, že dobre, dotiahnem toho hráča, zase aké máte finančné možnosti, presne, či je pripravený. Je pripravený, odohral za poslednú sezónu, koľkokrát bol zranený. A to sú také veci, ktoré samozrejme, že takisto tam vlastne musíte zohľadňovať pri výbere tých hráčov. A presne toto je ten krásny príklad, si vyťahol, že jednoducho on je pripravený, že ho hoď do tej vody a je fyzicky, minimálne fyzicky nachystaný. To, že po taktickej stránke možno nebude robiť to, čo ten tréner od neho chce od prvého zápasu, to je prirodzené. Ale jednoducho, on priorita, keď niekto sem dotiahnete do našich tých najväčších klubov, najvyšších klubov, teda na najvyšších priečkach, tak musí byť pripravený minimálne na fyzické stránke.
A čo počúvame od trénera Vajsa pravidelne, keď príde nejaký hráč? No, ten bude potrebovať ešte 3 týždne alebo pol roka, dajme tomu.
No, k tomu smerujem, presne. No.
Presne, toto je ono. A na toto by som možno, že trošku nadviazal, lebo prišlo mi, ako keby tréner Vajs znovu poslal nejaký taký medziriadkový odkaz smerom k svojmu vedeniu, aj čo sa týka náboru tých nových hráčov, keď povedal, že urobím všetko preto, aby to išlo a pokiaľ sa to nepodarí a všetko pôjde takto ďalej, tak prvý sa vždy mení tréner. Nie hráči, nerozmýšľam takto, ale keď to pôjde takouto cestou, ako to tu u niektorých hráčov ide, tak by mal časom prísť iný tréner, keď neprídu iní hráči. Mm-hmm. Toto bol podľa mňa jasný signál znova vedeniu, že proste takto som si to jednoducho nepredstavoval a evidentne asi budeme mať problém v tejto sezóne.
Áno, tak tréner Vajs vždy tak vie vytvoriť taký tlak na vedenie, ktoré vlastne má tak si to, asi tú finálnu rozhodovaciu schopnosť. Ale je to také kontraproduktívne, lebo toto počúvame už naozaj, neviem, koľko to je prestupové obdobie.
To evergreen, no.
Je to taký evergreen, ale teraz aj tréner Vajs mi prišiel naozaj po dlhej dobe, taký oddychnutý a rozprával absolútne s takým kľudom a pokojom.
A to ich čaká Young Boys Bern.
Áno, ale iba to chcem povedať, že nerozprával v nejakých takých emóciách. A jednoducho toto bol, pre mňa to bol oveľa silnejší odkaz, ako to bolo po výpadnutí, respektíve ešte predtým týždeň, že tých hráči, lebo vtedy to bol v takých tých emóciách. A teraz bol naozaj kľudný. A naozaj to speje vlastne k tomu, že buď ich dostane, alebo aj on si povie, že no, tak tu nebudem robiť.
Čiže možno, že taká prorobie. Rezignácia, že sa vyrovnal proste s tým stavom, ktorý tam je?
To asi, hej, ale proste, že tiež aj vedeň si musí uvedomiť, že buď ho tam chce mať a bude akceptovať jeho podmienky, alebo nie. Tak, lebo zase však nie je jediný tréner pre Slovan Bratislava, ale je momentálne najlepší.
Mm-hmm. Ale predstavme si, že keby toto povedal nejaký iný tréner iného týmu, že čo by sa potom dialo.
Jasné, ale zase musíme to brať v tých širších intenciách a tréner Vajs má iné postavenie v Slovane Bratislava. Tam sú tam samozrejme že iné vzťahy dlhodobého charakteru a toto by si iný tréner v inom klube nemohol nikto.
Lebo ja som sa len tak predstavil, jasné, že proste povedal by to iný tréner v inom klube, tak asi by prišli následky.
Tréner Vajs vie, čo môže.
Tak. Tam sú tiež nastavené tie mantinely, že, ktoré vie, že, a sú dosť široké teda. Uh-huh. Ale ešte by som sa pristavil pri Skalici a to vyjadrenie, pri vyjadrení trénera Oulehlu, čo sa mi páčilo, že ja som neprišiel do Skalice preto, aby sme sa tu do posledného kola triasli o záchranu, ale stále sme nohami na zemi. A toto je tiež také odvážnejšie a sebavedomejšie vyjadrenie, že proste zo Skalicou dával taký odkaz ostatným klubom vlastne v rámci Nike Ligy, že jednoducho od nás si body len tak brať nebudete.
Áno, Skalica sa pomaličky akože dostáva vlastne presne do tej pozície, že už nie sú nejaký fackovací panák a naozaj, že čaká, počítame s nimi na vypadnutie, alebo či sa udržia, neudržia. Ale teraz aj tými výkonmi, rovnako aj na Slovane, dokázali, že majú tú kvalitu potrebnú.
Keby Alex Morong mieril lepšie.
No boli tam dve tyčky.
Pardon, Adam Morong.
Ano. Boli tam dve tyčky, ktoré kľudne mohli skončiť za chrbtom golmana Macíka a bol by to úplne iný zápas.
Tak Bohu, či by bol tréner Vajs potom tiež taký.
Áno, taký pokojný, ale Presne, Skalica vlastne predvádza dobrý futbal. Mm-hmm. Pod trénerom oblehlom je aktívna, aj smerom dopredu, čiže vlastne nie je to iba také čisté defenzíva, ideme ukopať nejaký výsledok, ale už oni začínajú byť aj v tých zápasoch aktívni a najmä aj na domácom tréningu dominantní. Takže pre mňa to je iba ďalší taký pozitívny znak, že ďalší klub vlastne, alebo v ďalšom klube nastal progres. A aj tí hráči sú si toho vedomi. Samozrejme, že aj tento ako negatívny výsledok, ale možno zase pre Skalicu je takýto výsledok veľmi pozbudzujúci. To ďalší kolo.
Je to tak a môžeme ísť teda kľudne ďalej. A to na zápas do Prešova, kde diváci síce gól nevideli, ale bola to najväčšia divácka kulisa, ktorú sme mali možnosť vidieť počas tohto kola. Každopádne Prešov sa vysporiadal pomerne dobre, priam viac ako dobre, s tým úvodným žrebom, ktorým nemal vôbec ľahký. Mm-hmm. 4 najlepšie týmy.
To je masaker. To je... Pre každého nováčika to je hrozné asi. Takáto konfrontácia.
A vysporiada sa s tým...
To máte za to, že ste postupili.
Presne, presne.
No. Vychutnajte si to. No, Prešov zatiaľ príjemné prekvapenie.
Je, absolútne. Samozrejme, že je to podporené aj pekným štadiónom a vlastne vždy to fantastická divácka kulisa. Mm-hmm. Čiže jednoducho tam to žije, tam to je presne ten efekt, ktorý proste chýbal Komárno zase, keď to ano, poviem. Takže presne, že...
A ktorý chceme u každého presne, nováčika, ktorý absolútne postupí do ligy. No.
Presne, čiže nechceme, aby hrávali niekde inde, ale chceme, aby hrali doma. A toto je presne to, že jednoducho dokážete to, aj tie zápasy možno po tej emocionálnej stránke zlomiť alebo konkurovať aj tým najlepším družstvám. Alebo presne obrať obody Dac, alebo aj Slovan Bratislava v tom prvom kole, čo mám stále, to bolo úžasné. Mm. Proste, a jednoducho nabudíte tých ľudí, jednoducho sa pýtajú, chodia na ten futbal radi. Aj potom tie sprievodné akcie, takisto. Čiže je to super. A v tomto zápase taktiež, i keď mali kopu šťastie.
No, pri tej atmosfére môžeme ostať, poď pretože... Toto bol zaujímavý moment, kedy na štadióne hralo nedaleko. Hrala iná pesnička.
Áno, od Prešova.
Od Prešova.
Nedaleko od Prešova.
Áno.
Nešeše ani. Aha.
Ale toto je fantázia. Ja keď som toto videl, tak nie som východňar síce, ale normálne som mal z toho až zimomriavky, lebo toto je presne to, čo chceme vidieť v našej lige. Tuto ešte pekne týchto folkloristov. To bola jedna nádhera a ešte viac sa mi páčilo, ako to komentovali aj hráči Dunajskej Stredy, aj Brane Fodrek po zápase, že jednoducho oceňovali celú tú atmosféru a že aj ako sa korektne pozbudzovalo. A toto je presne to, čo vlastne aj tých divákov láka späť na tie štadióny a prečo sa podľa mňa aj tí hráči oveľa viac sa ešte snažia na tom ihrisku.
Ešte chvíľku zostaneme pri tých divákoch, pretože máme tu pripravenú aj takúto grafiku, priemer po štvrtom ligovom kole a tu vidíme tie čísla, že na čele je zatiaľ Prešov, druhý Slovan, Trnava a Dac, čiže diváci tam naozaj... Ako,
sú to len dva zápasy, ale vidíme, že proste to číslo pri Prešove je fantastické, je vysoké, ten štadión je naplnený a vidno, že proste tí ľudia tam mali taký obrovský hlad po tom futbale a navráte na svoj vlastný štadión ako, neviem, to ja keď, no, radšej nejdem hovoriť, ale naozaj toto je radosť pozerať. Fakt.
Toto chceme naozaj, že u každého nováčika to chceme vidieť. Proste presne tento hlad po futbale, podporený vlastne to diváckou návštevou. Diváci do poslednej minúty vlastne sú na ihrisku, standing ovations, potom predtým presne od Prešova You'll Never Walk Alone, prešovské, je to krásne, patrí to k futbalu a nech im to vydrží čo najdlhšie. A je to podporené tými pozitívnymi aj výsledkami.
Ja by som toto Prešovu odporúčal, že ako má napríklad Trnava Il Silencio, tak toto by mohli v Prešove mať takto pravidelne, lebo toto je to je naozaj pecka. Naozaj.
Silencio si nezaspievaš, to je problém. To si iba zamkáš. Tu je to výhoda, že vlastne každý to pozná tú pesničku, takže si môžete ako z plných plúc zaspievať. A je to zase už taký ten prvý drive, že už máš, ako keby aj nabudíš tých hráčov na tom ihrisku. Takže je to pozitívne. Je to pozitívne, je to dobré.
Ja som chcel len povedať to, že neveril by som, že by som uvidel väčší hlad v niečom, ako keď nasypem môjmu Biglovi granulky. Ale naozaj ten hlad po domácich zápasoch tam bol akože obrovský, obrovský fakt.
Ešte, áno, ja iba pri tých číslach ešte, keď ostaneme, tak treba ale poznamenať, že zatiaľ tam hral Slovan a Dunajska. Mm-hmm. Uvidíme, ako to bude, keď tam príde nejaký menej atraktívny, napríklad Skalica, ale myslím, že v Prešove tento problém nebude, že tam sa nechodí na súpera.
Nie, presne, tam sa chodí na prvú ligu. Na svoje družstvo a podľa mňa ešte možno skôr prídu ešte možno na také družstvo ako Skalica, lebo tam budú možno vidieť taký potenciál, že
aha, ideme bodoch, po bodoch, áno.
Takže ja tuto vidím a tí ľudia si vedia vždy nájsť niečo, za čím idú a od nich sa treba učiť.
No, ja naozaj držím palce Tatranu Prešov, aby im táto eufória vydržala čo najdlhšie, aby tí fanúšikovia tam chodili. Čo sa týka zápasu, tak mohlo to skončiť nie úplne šťastným výsledkom pre domácich fanúšikov, pretože Dunajská Streda mala viac zápasu, aj bola oveľa bližšie k tomu víťazstvu, keďže vieme, že oni tam podľa mňa ešte brankárovi Prešova doteraz zvoní v ušiach, koľko bolo nastrelených.
Všetko opečiatkovali.
Presne, tak...
Áno, Dlšek, ale brankár Bajza tam mal to dobre postavené. Mm-hmm. A na druhej strane asi Rezič ešte doteraz jednoducho si musí vyštelovať svoju mužku. Mm-hmm. Ale jednoducho aj u ňoho je vidno ten drive na bránu, potenciál ako úžasný, ako jak si to vie vlastne z tej pravej strany na ľavačku dať. A ako náhle má iba trošku šancu na zakončenie, tak zakončujú a majú úžasnú, silnú. Čiže podľa mňa možno v tomto zápase mu to nevyšlo, ale v ďalších zápasoch bude gólo. A Dunajská opäť ukázala ako, podľa mňa takú stúpajúcu tendenciu v tých svojich výkonoch, lebo tie prvé kola možno, že neboli úplne ideálne, ale aj teraz boli aktívni, vypracovali si šance, ale nedospelo to až tomu. A bohužiaľ aj sa nezranil ďalší ofenzívny hráč, i keď ten nastúpil na zaujímavom poste. Trusič, ľudovo povedané, tak ho prezývame. Tentokrát utrpel vlastne tú zlomeninu v píšťale a to je veľký.
Máme tu pripravený aj práve ten moment, kedy sa to stalo.
Čiže mi sa na to zle pozerá normálne. Ja to nemám rád, keď presne tieto... A tu už bolo vidno, že už cítil, že je zle.
No, bol to moment, po ktorom padla žltá karta. Bolo to také diskutabilné, že či to mala byť červená, či nie, pretože tam bola stiahnutá tá noha.
Pre mňa síce bola stiahnutá, ale musíme zase brať, že ako on vlastne svojím spôsobom ublížil tomu súperovi. Mm. Čiže ja by som kľudne... No, tuto, akože, neviem, či to je stiahnuté, nestiahnuté,
ale
pre mňa kľudne aj červená karta, lebo viete, že jednoducho prišlo k zraneniu. Vtedy ešte nevedeli, že to je zlomenie.
Áno.
Ale jednoducho okamžite vlastne aj Matia Trusu vlastne odnesli z ihriska. Mm. Museli ísť na osídlach. Čiže už aj toto sú tie intencie, ktoré možno mohol zohľadniť potom aj VAR, ako nehovorím, že bol tam nejaký úmysel, ale spôsobil ťažké zranenie Matejovi, čiže ja by som kľudne čakal, že už teraz priama červená, možno, že z VARu, intervencia, alebo minimálne ako dodatočný trest.
Ja, keby som sa k tomu mal vyjadriť, tak poviem len toľko, že pri prvom momente, keď som to videl, tak som si povedal, že vletel do toho, taká žltá. Lebo videl som, že Maťo Trusa sa ešte postavil na nohy a si vravím, že asi Součeka to trafilo, že dopadol horšie z tej situácie. A som si vravil, že asi žltá bude na mieste. Ale po tom poslednom zábere z toho videa, keď sme videli, tak si vravím, že tam tú nohu až tak moc nestiahol a že asi mala nasledovať teda tá červená. Akože viackrát som si to pozeral, ale
tam sú...
určite to teda nechcel, jednoznačne. Žiadny futbalista, teda pokiaľ jasne. Neviem...
Pokiaľ
nie je Roy Keane a nestojí proti tebe Alfie Haaland, hej, tak proste nejde do toho súboja s tým, že idem ho zraniť, idem mu zlomiť nohu. Proste to neexistuje. A určite do toho nešiel ani Souček s takýmto zámerom. Ale ten posledný záber, keď som videl, tak po tom poslednom zábere by som skôr povedal, že asi áno, vtedy mal vidieť tú červenú kartu.
Tam sa riešia dosť tie parametre, či bola to na stojnú nohu, či to bolo vystreté, či siahol nohu. Čiže tam sa toho naozaj veľa... Je to naozaj diskutabilné, či červená, alebo iba tá žltá, alebo prípadne dodatočný trest. Čo najviac mrzí, že to je tá zlomenina, že to nebolo proste iba nakopnutie, ale že tá zlomenina a trusu to opäť vyradí. Mm. Čiže...
A toto bude...
Nadlho.
Nadlho. Podľa mňa ako jeseň má jednoducho...
Hovorí sa, že, jeseni, že asi nejaké 4 mesiace by mal chýbať. A ono to bolo, myslím, že 7 rokov dozadu, takže 11 mesiacov. Keď si privodil tú zlomeninu, tak 11, na 11 mesiacov ho to vyradilo z hry. Čiže toto ani jemu na psychiku moc mu asi nepomôže. A aj touto cestou možno, že mu teda prajeme skoré uzdravenie, aby bol čo najskôr späť a aby to aj... mentálne teda zvládol.
Bez pochyby samozrejme, že nech sa mu vlastne tá rekonvalescencia podarí čo najrýchlejšie a najlepšie a nech je čo najrýchlejšie na trávnikoch.
Poďme ešte na chvíľku k Prešovu. Ten stále čaká na svoje prvé víťazstvo a o týždeň hrá v Skalici. Mohlo by to tam prísť?
Pokiaľ tam nepríde Lajak.
Uvidíme opäť taký zápas, že ťažko predikovať výsledok. Lebo aj Skalica má dobrý
presun. Tak to presun. Sa tiež na záver relácie.
Á, fantázia. Čiže je to úplne otvorený zápas. Môže to skončiť naozaj, že hoci ktorým smerom. A zase taká tá aktuálna forma jedného či druhého družstva alebo samotných hráčov im rozhodne. Lebo je to veľmi náročné typovanie. Tak sa teším.
OK. Môžeme ísť teda na posledný zápas, ktorý sa odohral v nedeľu. A to bol veľmi zaujímavý zápas, pretože ja som typoval jednoznačnú dvojku, respektíve teda práve na Emeška Žilina, ale teda aj Trenčín Emeška Žilina, výsledok 2-1 a bola tam otočka z 0-1 na 2-1.
Presne tak. Ja som sa na to tiež tešil. Takisto ako tie indície ako navrávali tomu, že Emeška Žilina ide samozrejme toto zápasu ako favorit, ale nepotvrdili to. Kapralinkov gól bol krásnej akcii, pekný, v rýchle, Bari tam krásne...
Tam urobil Bari nádhernú robotu.
Nádhernú robotu urobil, ale Kapralík fantasticky zakončil druhý gól v sezóne jeho. Ale potom mi to ako keby prišlo, že sa Žilina tak ako keby uspokojila, že už to príde same. A vtedy Trenčín ako jednoho zápol. A potom, keď som si pozeral vlastne po zápase štatistiky, tak boli aktívnejší. Čiže to nebola náhoda a nebola to proste, že dali nejaké dva góly a Žilina mala proste smolu. Nie. Trenčín nejako zaslúžene vyhral. A mňa iba jednoducho tá Žilina ako keby ide na takých vlnkách zvláštnych, čo sa týka výkonnosti. A tentokrát podľa mňa zaslúžene prehrali. A možno je to taký aj varovný prst pre ostatných hráčov, že jednoducho ten profesorský futbal jednoducho chlapci sa vám nevypláca a jednoducho musíte šlapať od vás naozaj, že od prvej do poslednej minúty.
Určite. Ja môžem za seba povedať, že keď som videl rozlosovanie tohto kola a videl som, že Trenčín Žilina, tak som si varal, že na tento futbal sa jednoznačne teším, lebo vieme, že Trenčín so Žilinou, keď hrajú, tak tam proste sa môžeme tešiť na ofenzívny futbal, akcie z jednej strany na druhu. A to sme aj videli. A na druhej strane musím povedať, že aj Trenčín, tak ako hrá, tak v tomto hlavne v tomto zápase predviedol, že on sa možno, že tak vysoko, ako je v tabulke, nenachádza úplnou náhodou. Lebo v tomto zápase prevýšil výkonnostne tú Žilinu. Samozrejme, Žilina išla v tej 25. minúte do vedenia Kapralíkom, ale potom, ako si povedal, sa trošku ako keby uspokojili. A ja mám pocit, že vtedy už chytil opraty do rúk práve Trenčín. Samozrejme, pomohol ich ten parádny gól Hajovského. To bol nádherný gól. Ale od toho momentu bol na ihrisku, mám pocit, čo sa týka tých akcií a toho nebezpečenstva, aké si dokázali vytvoriť iba Trenčín.
Áno, aj mne sa ako páčilo veľmi, ako hrali, najmä aj z tých krajných vertikál, ako hráči v krídelných priestoroch, jeden na jedného. Proste sa tam dokázali presadiť, čo nebolo, alebo nie je to zvykom. Ale tu sa možno ukázala možno aj tako keby tá slabá stránka Žiliny. Že oni fajn do ofenzívy, ale presne, že defense im moc nevoní. A ako náhle ich podporíte, ako aj Trenčín, svojich hráčov, však robte to, jeden proti jednom, jeden proti dvom, skúste to. A jednoducho tam boli, dominovali, tam možno bolo súbojov či z ľavej alebo z pravej strany, možno 10-20 a jednoducho prioritne vyhrávali súboje aj Trenčín. A potom išli centrované lopty do pokutového územia a boli nebezpeční.
Tam presne na tej, na tom kraji operoval Sany Sulejman.
A to bol výbor.
Ten bola
Má zrýchlenie presne. Z 0 na 10, alebo na 10 metrov proste, že má...
Brnk, aj iba, mimo.
To bola neustála hrozba pre Emeška Žilina na tej strane a to naozaj, keď on mal loptu na kopačke a blížil sa už vlastne ku 16-ke, tak ja som vedel, že to bude okamžite problém pre Žilinu. A navyše ešte by som aj vyzdvihol Hajovského, ktorý sa ukázal naozaj vo výbornom svetle a v tomto futbalistovi nám takisto rastie veľká, veľká perspektíva do budúcnosti.
Bez pochyby. A teraz presne aj pod staronovým trénerom, tak jednoducho našli takúto správnu možno chémiu. I keď predchádzajúcich zápasoch zase nebolo také optimálne. Presne bola tam tak. Aj Marotka, aj proste, že naozaj, že ako keby to lepil vlastne zostavu. Ale ja som veľmi rád, že aj Hajovský, ale aj ostatní mladí chalani v Trenčine, že sú platnými tými kolieskami v tom celom súkoli a sú veľkým prísľubom možno aj pre slovenský futbal.
Presne, oni majú 3 víťazstva už na konte zo 4 zápasov.
Im ale dopovedal.
No, hlavne po tej príprave. No,
po tej príprave, keď nevyhrali ani raz.
No.
A však vlastne teraz si aj spomínam, že keď tu Peťo Čeglej u nás sedel, tak sa usmieval, že výsledky z prípravy o ničom nehovoria.
Asi niečo tak, tušil.
Asi niečo tušil.
Ale veľakrát to tak býva. Mne sa to takisto počas mojej kariéry potvrdilo, že keď sme aj v príprave, že byli sme každého a zaraz prišlo prvé kolo a niečo ti nefungovalo. A naopak aj presne, že v príprava nevyšla podľa prestav a ako keby presne ešte v generál, keď dostaneš facku, v mnohých prípadoch je to presne práve, že ten pozitívny efekt má a sa nakopne proste to družstvo. A pri Trenčine to je teraz absolútne, sa potvrdilo to pravidlo.
Určite jednoznačne a Trenčín naozaj podával, aspoň v tomto zápase si myslím, že to bol ich najlepší výkon zatiaľ v sezóne. A je to podporené podľa mňa aj tým jednak, že už predtým mali 2 víťazstva na konte, nachádzali sa vysoko v tabulke a s tým rastie aj sebavedomie, jednoznačne. A toto povedal po zápase aj tréner Ricardo Moniz, že áno, tomu týmu rastie sebavedomie s tým aj, kde sa nachádzajú v tej tabulke.
Tak vždy to je, najmä pri tých mladých chlapcov, ale aj vlastne aj pri zahraničných hráčov. Zase taký zaujímavý mix, ako sme už v Trenčine zvyknutí. A darí sa vám, tak si dovolíte. Proste zrazu, že nemáte ako keby tu v hlave nejakú brzdu. Teraz, lebo mi to nevidieť, tak tréner ma nejak sfúkne alebo niečo podobné. Nie. Teraz jednoducho naozaj na tej pozitívnej vlne a teraz presne od trénera Moniza, tak jednoducho ešte viacej by som ich tlačil, ešte viacej by som ich challengeoval k tomu, aby vlastne robili tie veci, v ktorých sú silní. A dobre sa na nich pozerá.
Tak ale keď ideš, dáš gól ako Hajovský, tak tiež si trúfneš aj do troch, nie?
Máš pravdu.
To sebavedomie tam určite narastlo. Ale ešte by som spomenul, alebo teda vyzdvihol aj v prospech našej ligy, že tréner Moniz porovnal ligu pred 7 rokmi a teraz a že je jednoznačne silnejšia a kvalitnejšia. Tak asi to je dobre.
Chvala Bohu. Chvala Bohu, asi by bol problém, keby sme stagnovali.
No veď.
Takže, ale je to podľa mňa, je to evidentné. Akože liga má stúpajúcu tendenciu a samozrejme, že ideme aj vlastne s tými vývojovými tendenciami v futbale. Čiže a Trenčín už to bol, že tí mladí chalani, ktorí sú proste vedení od mládeže, cez mládež, keď vlastne si prešli, čiže tak tam je ten aktívny futbal, vlastne rozhorávanie zozadu, čiže neodkopnúť len tak za
kalander.
No presne, hej, ako niekde, ja dal som to správne slovičko. Čiže sú aktívni, konštruktívni, behaví, jednoducho tam nešetrí sa krokom. To je, a to každý, keď z tých chlapcov vlastne pochopí už mládeži, tak ten prechod potom do mužského futbalu majú oveľa ľahšie zvládnutý. Lebo to je ten základ. Ako ste fyzicky pripravení na mužský futbal, tak jednoducho tak potom tie svoje možno geniálne veci, ktoré aj ten hráč má, tak ich nedokáže potom demonštrovať na tom ihrisku. Toto jednoducho mladí chalani musia pochopiť, že tuto je ten základ. A to vidíme presne aj pri tých príchodoch niektorých zahraničných hráčov, že keď nie je pripravený, tak tú svoju genialitu, ten svoj potenciál ukáže o 2-3 týždne. A čo je skoro. No.
Ešte by som vyzdvihol to číslo, návštevnosť divákov 2109 a to je na Trenčín celkom pekné číslo, ktoré proste stúplo, ako samozrejme zmestí sa tam viacej divákov.
Celkovo na našu súťaž je to veľmi pekné číslo.
Ale 2109 divákov svedčí aj o tom, že proste ten Trenčín hrá dobre a tých ľudí to baví.
Je, ja si myslím, že zase tam sa vytvára aj taká nová generácia tých fanúšikov, predsa len aj ide sa pozrieť na svojich hráčov, na svojich odchovancov, čo stále tam sú a je ich tam celkom pomerne dobrý počet, takže ja si myslím, že ten divácky záujem, samozrejme, že s pozitívnymi výsledkami, skôr ich tam prilákate, i keď vieme, že Trenčín je skôr také nejaké hokejové mesto, ako futbalové, ale tak majú to náročné. Ale je to podporené, je to krásna pozvánka pre fanúšikov, aby sa prišli pozrieť na ďalší zápas.
Určite.
No, a poďme sa pozrieť na tabulku, ktorá...
Tu bude v Dunajskej strede.
Poďme sa pozrieť teda na tabulku, kde zatiaľ stále vedie Spartak Trnava, ktorý má 9 bodov, ale jeden zápas k dobru, práve ten zápas, ktorý si odložili počas tohto víkendu s Košicami. A teda druhý zatiaľ Trenčín a na treťom mieste Eška Slovan Bratislava. Nejaké prekvapenie pre teba?
Pre mňa ani nie tak hore, ale na opačnom konci. A mňa zaražia vlastne, že vlastne tri družstva stále majú 0 na svojom. Samozrejme, že nemajú rovnaký počet zápasov ešte ako Košice, ale či je to Ružomberok, obrovské prekvapenie pre mňa a takisto vlastne Košice zatiaľ z tých prvých dvoch zápasov, že ešte vlastne nebodovali. Rovnako Komárno, lebo už sa to ako keby delí, možno už od začiatku tá tabuľka. Zrazu jednoducho, ako náhle nezakytíte ten úvod, tak je veľký problém. A 4 zápasy.
A nastane problém, áno.
4 zápasy vlastne v podaní Ružomberka, keď to zvedem tú poslednú trojicu, tak je varovný prst obrovský vlastne.
Presne, on je na absolútnom dne, na 12. mieste a keď sa pozrieme napríklad na Komárno, tak tí majú 3 zápasy a Košice 2 zápasy odohraté. Ružomberok má 4 zápasy odohraté, 0 bodov, skore 1-9 a to je naozaj veľký problém.
A Prešov má síce 4, ale s akými súpermi, čiže teraz sa oni budú sústredovať na to, aby respektíve tam, kde sa budú kvázi dať pozbierať body, keď sa im to už teraz podarilo. No uvidíme, ako sa to vykryštalizuje. Prechádzame na gól kola, ktorý v tomto kole
ktorý
asi...
To tak môže
ktorý to sa porozmýšľame.
Áno.
Keď som si robil nejakú prípravu na túto reláciu a to som už počas víkendu, tak si vravím, že napríklad ten druhý gól, ktorý strelila Podbrezová, to bol tiež pekný, to bolo po hlavičke, taký pekný center, hlavičkou to nádherne umiestnil.
Boli totiž to všetky po hlavičke.
Všetky po hlavičke, ale ten na 2-0 od Podbrezovej a dával to veľmi pekným spôsobom do protipohybu brankára. To bol, áno, Deml ho dával. No a, ale vybral som presne, tak hovorili sme o ňom, tak Tadeáš Hajovský, tak to trafil ako, no nádherne to.
Mi sa páčila aj reakcia Belka, ktorý iba tak sa obzrel, proste, že tam nemal ani žiadnu reakciu, proste, že iba pozrel, že kam to tam padlo, OK. Ale tu ako z jeho hľadiska tam nemal čo robiť, takže...
Si vychutnal ten gol.
Doslova.
Možno si Belko povedal, že kam si to kopol.
Jasné. Aj pri tejto situácii, ale ja niekedy pozerám možno skôr ešte na tie situácie predtým, tesne, ale že kam to dával tú hlavičku? Jednoducho máte defenzívnu hlavu a dáte to pred pokutové územie. No. To ešte aj v mládeži vlastne každému hovoríme, že proste, že tam to nemáš hlavičkovať. Že odkiaľ to prichádza, tak tam to odhlavičkuješ. Ale chvala Bohu, aspoň máme krásny gól.
Áno, len ja som si tiež tak pomyslel, že OK, že človek by sa mohol zamyslieť nad tým, že prečo tam mal taký priestor na takúto strelu. Ale samozrejme, pred tým, ako to vykopol, tak prišla tá hlavička. A tam bolo fakt minimum, však myslím, že Ďatko mu tam dobiehal akurát, že mu to tam išlo skrižiť, ale to bolo minimum času mu tam proste znemožniť tú strelu. Čiže ten priestor, aký tam mal, tak to... to už vyplývalo vlastne z tej zle odohratej hlavičky.
Áno, áno, akože vyplynulo to z toho, ale možno zoberme to pozitívne z tej celej situácii. Veľmi prvý, dobrý prvý dotyk. Uh-huh. A jednoducho aj ten timing a technika kopu, vlastne ešte si to nechal padnúť tú loptu. Fantasticky trafená a opäť... Ja stále iba ešte mám v hlave Belkovú reakciu, ak si ma obzrel na seba.
Áno. Tak za toto by sa ani...
Krásne, krásne.
Kantona nehambil teda. Krásne.
OK, prechádzame teda k záverečnej rubrike, a to je typovačka, do ktorej sa môžu zapojiť aj samozrejme naši diváci, ktorí pokiaľ trafia všetkých 7 typov, tak môžu vyhrať 50 000, alebo prípadne tí najlepší sú odmenení netmi od Tipsportu. Takže poďme na to. A je tu kompletné teda 5. kolo. A plus takýto bombónik.
Môžeš sa napiť.
A je tu ešte pridaný, teda, keďže je to top 7, 7 zápas Chalupárov a Manchesteru, ktorý čaká stále na svoje prvé víťazstvo ako Ružomberok. Poďme ďalej.
No, čaká na svoje prvé víťazstvo. Však máme za sebou iba prvé kolo. No.
Ale ideme teraz tipovať. Takže je tu prvý zápas Košice MFK Ružomberok.
Jednotka.
Ale presný výsledok.
Dobre, veľa golov neočakávam, čiže 1-0.
Košice oddychnuté, 1-0. Mm-hmm. Skalica Prešov.
Takisto veľa golov neočakávam. A tu mi sa mi hodí skôr 1-1. Remíza.
Dunajská Trenčín.
Ťažký zápas. Dunajská doma je silnejšia o dosť. Trenčín zase pozitívny. Ja by som si prijal, aby padlo veľa gólov. 3-2.
OK. Komárno, Spartak Trnava.
V Zlatých Moravciach. Stále ešte.
Stále si
uvidíme dokedy.
Stále si myslím,
presne tak,
že Spartak bude mať väčšiu kvalitu v tom zápase. A myslím, že vyhrá 0-2 dáme.
Spartak bude tiež oddychnutý.
Mm-hmm. Zemplín Michalovce Slovan. Slovan čaká vo štvrtok.
Čaká presne vo štvrtok. Young Boys Bern. Ťažký zápas.
A to znamená, že...
Ďalšie cestovanie. A
uvidíme, že aj ako dopadne ten prvý zápas s Young Boys Bern. Ale dobre sa to nakoniec povedal. A tiež bude záležať asi aj od toho, že ktorých hráčov pošla na ihrisko tréner Weiss.
Úplne súhlasím. A práve, že toto by mohol Zemplín a Tono Šoltíc využiť. Čiže dáme X-ku 1-1.
Mieška Žilina Podbrezová.
Ťažký zápas, ťažký zápas, ale teším sa na ňo. Bude to opäť taký zápas, ktorý môže byť veľmi zaujímavý, behavý. Viacero gólov by tam takisto mohlo padnúť, ale nejakého vyslovene favorita ani nevidím. Dáme 2-2, zase X-ka.
2-2, no a teda posledný bombónik anglickej Premier League. Fulham, Manchester United.
Ja som ti hovoril, že...
Ja sa neovplyvňuj.
Hral dobre proti Arsenalu a ten výsledok je absolútne nezaslúžený.
Ja si myslím, že toto bude asi... No, tak bude to prvé víťazstvo v Manchesteru. A dáme 1-3.
A kto strelí góly?
Jo, tak to je úplne jedno. Hlavne, že nech vyhrajú.
No, super. Tak to bolo všetkých 7 zápasov. Pokiaľ naši diváci sa chcú zapojiť, tak buď v odkaze pod článkom, alebo teda v popise na YouTube. No a to bolo na dnes teda všetko. V Kam si to kopol sme prebrali naozaj úplne všetko. A ďakujeme, že si prišiel.
Ďakujem vám veľmi pekne za pozvanie. Teším sa na budúce.